Oikein siunattua iltaa sinulle, Radio Dayn kuuntelija. Nyt alkaa sanan ja rukouksen ilta. Seuraavan puolentoista tunnin ajan me opetamme Raamatun sanaa, otamme vastaan rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita ja tietenkin rukoilemme. Ja voisimme tämän sanan ja rukouksen illan kääntää nyt niin päin, että tämä onkin rukouksen ja sanan ilta, joten aloitamme tämän hetkemme yhteisellä rukouksella. Ole siellä vastaanottimisen äärellä rukouksessa mukana koko tämän ohjelman ajan omasta puolestasi, läheistesi puolesta ja niiden puolesta, joiden rukousaiheita täällä tänään tuodaan julki. Rukoilemme. Kaikkivaltias taivallinen Isämme, sinä, joka näet ja kuulet kaiken, joka olet kaiken luonut, kaiken ylläpidät, kaiken johdatat. Me pyydämme sinun läsnäoloasi ja kaikkea sitä, mitä sinä olet, että kaikki se toimisi tänä iltana tässä meidän yhteisessä ohjelmassamme ja meidän itse kunkin elämässä ja niiden elämässä, joiden puolesta me tänään rukoilemme. Olet luvannut olla siellä, missä on kaksi tai kolme ihmistä koolla sinun nimessäsi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja meitä on nyt täällä paljon enemmän. Ole meidän kanssamme, meidän keskellämme, meidän sydämissämme, sanassa, rukouksessa, pyhässä hengessä. Jää siunaamaan meitä tämän ohjelman ajaksi ja koko elämämme ajaksi. Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä me tätä sinulta, taivaallinen Isä, pyydämme. Aamen. Tämän illan juontaja ja opettaja ja rukousaiheiden käsittelijä ja esirukoilija täällä on veli-Matti Kosonen, Vellu Imatralta. Ja tuttuun tapaansa ammattitaidolla tekniikasta vastaa Oskar Vilkevuori. Ja sitten meillä on toistakymmentä avustajaa tuolla ottamassa vastaan teidän puheluitanne, jotka tulevat numeroon, jonka ilmoitan tässä sitten vähän myöhemmin tuon opetusosan jälkeen. Ja Pirkkokin on täällä mukana viemässä eteenpäin näitä rukouspyyntöjä ja aiheita. Ensin ilmoitusasia. Nythän vietetään Rukousystävät ry:n 30-vuotisjuhlaa, juhlavuotta. Ja sitä varten on uusi yhteys parantava rukous juhlatapaaminen Porissa syyskuun 24. päivä lauantaina kello 16 alkaen. Tapaamispaikka on Elämän eliksiiri, vanha Koiviston tie 12 Porissa. Siellä käsitellään aiheita, jossa me opimme uutta, rukoilemme parantumisia, koemme Jumalan rakastavaa läheisyyttä. Yhteys ja parantava rukous illassa tuomme esille esimerkiksi seuraavia aiheita. Älä vähättele omien sanojesi voimaa ja opettele sanomaan myös itsellesi hyviä sanoja. Mikä voima onkaan rukouksessa? Arkipäivän ihmissuhteet voivat korjaantua rukouksen välityksellä. Jumala puhuu, rakkaus ei katoa, mutta profetoiminen vaikenee. Ihmeet ja merkit seuraavat rukoilijaa. Tule sinäkin ja tuo ystäväsi tähän yhteiseen tapaamiseen, joka on siis syyskuun 24. päivä lauantaina kello 16 alkaen Porissa. Ja nyt sitten menemme opetusosuuteen, jonka olen itse tässä otsikoinut tällä tavalla. Aion puhua Jumalan, vapahtajamme ja pyhän hengen käsittelystä, johon pääsemme ja joudumme, ja jota emme aina sen kestäessä käsitä. Siis käsittelyä, jota en aina itse käsitä. Käsistä puhun. Kun tämän aiheen valitsin, niin minun mielikuviini nousi minun autokouluni yli 30 vuoden takaa. Asuin silloin Mikkelissä ja siihen aikaan oli pakollista pysähtymistä ilmoittava merkki vielä musta käsi pystyssä. Se toki vaihdettiin sitten tuohon kansainväliseen, mikä nykyisinkin Suomessa on tuona pakollista pysähtymistä ilmaisevana merkkinä, sanaan stop. Se on kansainvälistä kieltä ja se on vähemmän tulkinnanvarainen. Nimittäin se käsimerkki aiheutti joskus väärin tulkintoja. Autokoulun opettajani kertoi sieltä Mikkelistä tapauksen, jossa poliisit olivat pitämässä ratsia ja tarkkailemassa tuon merkin noudattamista Mikkelin maalaiskunnan ja Mikkelin rajalla. Sivutieltä tuon mustan käsimerkin takaa tuli iäkäs pappa mopollaan, hiljensi vähän siihen risteykseen tullessaan, mutta ajoi sitten pysähtymättä päätielle. No tietenkin poliisit nappasivat tuon papan kiinni ja kysyivät sitten, että mahdoittekohan te nähdä tuossa risteyksessä olleen liikennemerkin? No totta ihmeessä minä sen nyt näin, enhän minä nyt sokea sentään ole, vaikka olenkin iäkäs. No, mitäs se merkki sitten teidän mielestänne tarkoittaa, jatkoivat poliisit kyselyään. No, sehän tarkoittaa tässä, että tervetuloa Mikkeliin. Siinähän oli käsi ojossa toivottamassa tulijat tervetulleeksi. Tällainen tulkinta oli tällä Mikkelin maalaiskunnan ja Mikkelin kaupungin rajalla olevalla papalla. Niin, nuo käsimerkit, niitähän käytetään monessa muussakin tilanteessa kuin liikennemerkeissä ja ne voidaan tulkita sekä torjuvaksi, että älä tule, pysähdy, tai sitten käsimerkillä voidaan myöskin, niin kuin tuo pappa tulkitsi, sillä voidaan toivottaa tervetulleeksi kädestä pitäen. Moni meistä on varmaan nähnyt patsaan, jossa kuvataan Buddha istumassa lootusasennossa kädet koholla kämmenet tulijoita kohti. Minusta se näyttää torjuntaeleeltä. Älä häiritse minua. Minä haluan mietiskellä rauhassa, vaipua nirvanaan. Tuollainen torjuva käsimerkki kuvaa eristäytymistä, sulkeutumista ihmisten ja maailman ulkopuolelle omaan häiriöttömään olotilaansa ja rauhaansa. Kun menin 70-luvun alussa papiksi Mikkeliin, niin siellä seurakuntasalissa oli valkoinen kipsinen Kristuspatsas, jonka oli tehnyt kuvaväistäjä Bertel Thorvaldsen. Siinä patsassa Jeesus oli kädet levällään, syli auki ottamaan tulijat vastaan. Ikään kuin toteuttamassa sitä, mitä hän itse opetti, tulkaa minun tyköni kaikki, minä annan teille levon. Lepo ja rauha ihmisessä ei synny hänestä itsestään käsin, vaan ne annetaan Kristuksen kädestä. Sieltä ne ovat kotoisin. Ja siksi nuo kädet hänen patsaassaan, joka esittää häntä tai muutenkin hän kutsui luokseen kädet levällään ihmisiä, lapsista lähtien kaikenlaisia, spitaalisia, sairaita. Herätti kuolleitakin koskettamalla heitä. Ne kädet eivät torju, vaan toivottavat tervetulleiksi kaikenlaisia ihmisiä. Miksihän noiden kahden uskonnon, buddhalaisuuden ja kristinuskon perustajien käsimerkit ovat niin erilaiset? Ihan päinvastaiset suorastaan. Syyn huomaa, jos noita käsiä katsoo tarkemmin. Nimittäin ainakin joissakin näissä Buddhan patsaissa olen nähnyt käsissä välkehtivät jalokivet. Mutta Jeesuksen käsissä näkyvät ihan muut merkit. Niissä näkyvät haavat, ristin, naulujen jäljet. Nuo Buddhan käsien jalokivet ovat kyllä kallisarvoisia, mutta yhdessä asiassa ne ovat aivan arvotonta rihkamaa. Se valuutta on kyllä ihan väärää ja kelvotonta, jos niillä yritettäisiin maksaa tämän kelvottoman maailman yhtä kelvottomien ihmisten syntivelkaa. Siihen ihan oikea ja ainoa oikea valuutta on se, mikä on vuotanut Jeesuksen käsistä, niistä haavoistetusta käsistä, jotka ristinnaulat lävistivät. Ainoa valuutta tähän, oikea valuutta ja käypä valuutta, on Golgatan ristin veri. Se on samalla käsiraha, joka takaa sen, että myös loppusuoritus tulee voimaan. Että meidät lunastetaan täydellisesti synnin ja kuoleman vallasta taivasten valtakunnan jäseneksi ja nyt, jo nyt ja sitten lopulta ikuiseen elämään. Nämä Jeesuksen ristiinnaulitut kädet, haavoitetut kädet, kutsuvat koko ihmiskuntaa luokseen ja elämään yhteydessään siksi, että Kristus on sen lunastanut, ostanut omakseen huikeaan hintaan. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussahan se sanotaan, että hän on lunastanut meidät ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään. Voisi lisätä tuohon Buddhan kuvaan viitaten, ettei meitä ole timanteillakaan lunastettu. Ja sen tähden, että tällainen maksu on jo suoritettu, Jeesuksella ei enää ole varaa torjua ketään luotaan. Olisiko hän käyttänyt kaikki varansa tuohon lunastusmaksuun? Siihen käytettiin kaikki, mitä käytettävissä oli, että voitaisiin meidät lunastaa, ostaa Jumalalle. No, Jeesuksen haavoitetut kädet ovat meidän kannaltamme katsoen hyvin turvalliset, sillä kipeillä ja kärsivillä käsillä hän ei kärsi lyödä ketään. Niillä vain suojellaan ja siunataan, ja näinhän Jeesus tekee niillä käsillään. Tulin uskoon joskus 15-vuotiaana kohta rippikoulun jälkeen, ja heti kun katsoin Jeesuksen käsiä, ylösnousse Jeesuksen käsiä, ne olivat nimittäin kuvattu kotikirkkoni Punkaharjun kirkon alttaritaulussa, kun Tuomas tapaa Jeesuksen ja Jeesus sanoo sitten, ei oikein usko häntä ylösnouseeksi, ja sitten Jeesus sanoi, että kosketa minun haavojani, kätteni ja kylkeni haavoja, niin Tuomas polvistui ja sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Niistä haavoista hän tunnisti Jeesuksen. Niin ihmettelin sitä, että miksi hän tuossa Jeesuksen ylösnousuruumiissa kirkastetussa sellaisessa jo oli kuitenkin jäänyt jalkoihin, kylkeen ja käsiin haavojen, ristinnaulojen ja keihään haavat. Olisihan toki Isä Jumala voinut antaa pojalleen, jonka hän herätti kuolleista uuteen olomuotoon, antaa myös täysin vammattoman ruumiin, siloisen ruumiin, jossa kaikki kärsimyksen merkit ja muistot olisi otettu jo pois. Mutta nämä ristin, kärsimyksen, sovituksen, lunastuksen merkit olivat siihen kuitenkin jääneet. Mitä varten? Aikanaan löysin mielestäni hyvän vastauksen tähän Jesajan kirjan luvusta 49, jakeesta 14 lähtien. Sion sanoo, Jumala on minut unohtanut. Mutta unohtako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hän hoivata kohottunsa hedelmää? Ja vaikka hän unohtaisikin, niin minä en sinua unohda, sillä käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Löysin jostain vielä vanhemman Raamatun käännöksen 1800-luvulta, ja siinä sanottiin, että kätteni hipiää, minä olen sinut pyöltänyt. Tuo pyöltäminenhän tulee sanasta pykälä, jossa puukolla kaiverretaan puuhun pykäliä ja uurnia ja haavoja, ja sillä tavalla tehdään tuo toivottu kuva, joka ei siitä koskaan häviä, sitä ei voi pyyhkiä pois, vaan se säilyy yhtä kauan kuin vaikkapa rukin lavassa se rukin lapa itse. Kuin vakuudeksi tästä tulkinnastani katselen vasemman käden sormiini tulleita pyällyksiä. Niissä on pysyviä muistoja tänäänkin yli 60 vuoden takaa. Etusormessa on edelleenkin näkyvissä arpeutunut haava, joka tuli siihen lapsuuteni aikaisessa kaarnalaivan veistämisessä. Kaarna murtui ja puukko luiskahti sormeeni. tuon haavan lisäksi, joka siinä arpeutuneena on siitä tapahtumasta, muistuttaa myöskin se, että hermosäikeet katkesivat tuosta sormen kohdasta ja se on puutunut. Joka kerran, kun sillä kosketan jotakin, niin en tunne sitä muuta kuin sen, että aha, kaarnalaivaa veistäessä tapahtui tällainen pyöltäminen. Ja se muistuttaa minua tuosta tapahtumasta loppuikäni. Niin katseeni, tunteeni kuin se todellisuus, mikä tuossa sormessa nyt on, haavassa. No Jeesuksen käsissä nuo haavat muistuttavat vielä taivaassakin siitä, mitä maan päällä tapahtui 2000 vuotta sitten Golgatalla. Jesajan kirjan luvussa 53 puhutaan tuosta Herran kärsivästä palvelijasta ja sehän alkaa sillä, että kysytään, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Tuo Herran käsivarsi on siis Jeesus itse, jonka välityksellä Jumala toimii tässä maailmassa edelleenkin. Ja tämän työn, sen lunastustyön, tärkeimmän työn, mitä Jeesus teki, jota kukaan muu ei ole voinut tehdä, sen työn merkit, haavat, ovat ikuisesti näkyvissä Jeesuksen käsissä. Siinä hänen ylösnousemusruumiissaankin taivaallisessa olotilassaan. Ja me tulemme, ketkä taivaaseen pääsemme häntä katsomaan, niin näkemään myös nuo haavat hänen käsissään. Ja siitä me tunnemme sieltä monien joukosta meidän Herramme ja vapahtajamme. Kun Jeesus tulee kerran takaisin, niin sanotaan Sakarian kirjassa, että he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. He tuntevat Jeesuksen. Jaha, tämä on se Kristus, Jeesus, joka ristiinnaulittiin meidän puolestamme, koska hänellä on tullessaankin taivaasta toisen kerran paruusiassaan nuo haavat. Siitä hänet tunnetaan edelleenkin. Niin, nuo haavat ovat sekä maallinen että taivaallinen muistilappu. Kun Isä Jumala vilkaisee niihin, kun poikansa Jeesus vilkaisee omia haavojaan, he eivät voi unohtaa, mitä tapahtui sinä hetkenä, kun nuo haavat syntyivät. Kun hän kärsi ristin kuoleman, maksoi syntimme, lunasti meidät kuolemasta ja perkeleen vallasta. Jumala ei voi unohtaa meitä. Haavat muistuttavat siitä. Nuo haavat Jeesuksen kyljessä ja jaloissa käsissä, ne ovat hänen ansiomitalinsa. Ja se on myöskin hänen arvomerkkinsä. Ne ovat myös meidän, siis sovitettujen ja lunastettujen syntisten ihmisten arvon mitta. Nehän kertovat sen hinnan, joka meistä on maksettu. Me olemme siis sen arvoisia. Rahassa tai tavarassa mittaamattoman arvokkaita. Jos olisimme esineitä, niin olisimme Jumalan arvoesineitä. Ja jos sinullakin niitä sit sattuu kotona olemaan perintökalleuksia, niin sinä pidät ne kyllä varmasti hyvässä tallessa. Etkä hukkaa, et unohda. Ja näiden Jumalan arvoesineiden, lunastemiensa ihmisten paras paikka, turvallisin paikka, on olla taivaallisen isän ja hänen poikansa vierellä, lähellä. Siinä he pitävät näistä arvoesineistään huolta. Aina olemme Jumalamme ja vapahtajamme silmien alla. Lue siis nämä käsimerkit oikein. Ne eivät torju, vaan kutsuvat luokseen. On hyvä pysähtyä usein tuohon risteykseen, siis Jeesuksen ristintyön muistamiseen. Se kertoo siitä, että Jumala muistaa sinut, kuka oletkin, missä paikassa, missä tilanteessa, tilassa, ikinä lienetkin. Jumalan muistilappu, Jeesuksen haavat muistuttavat siitä. Näillä naulojen, ristinnaulojen runtelimilla käsillä Jeesus myös käsittelee meitä. Muotomme muuttuu. Tuo työ tosin varmaankin valmistuu vasta perillä. Mutta sen työn tarkoitus, jolla hän käsittelee meitä koko ajan, on se, että tarkoitus on se, että me tulisimme yhä enemmän tekijämme ja työstäjämme näköiseksi. Sionin virressä veisataankin rukoillen, kuvasi kaltaiseksi, tee minut ihmiseksi. Siis sellaisia, jollaiseksi Jumala meidät oikeasti loi ja tarkoitti. Ja Jumalan ihmiseksi tietenkin. Maailmankaikkeuden taitavimman taiteilijan haavoitetussa käsissä meitä siis työstetään. Vaikka tämä materiaali nyt on sitten mitä sattuu, niin tulos on kyllä taattu, sillä taiteilija on taitava. Tähän hommaan on sekä, hän on sekä sopiva että pätevä. Toisin kuin monissa muissa viroissa, ei tämä yhdistelmä aina toimi, mutta tässä toimii. Eräs kuvaveistäjä oli onnistunut tekemään kivestä aivan loistavan hevospatsaan. Joku ihmetteli tuota hienoa teosta katsellessaan ja kysyi taiteilijalta, että kuinka te onnistuitte tekemään niin elävän ja aidon oloisen hevospatsaan? Kuvaveistäjä sanoi, että no se toki oli kyllä työlästä, mutta periaatehan oli ihan yksinkertainen. Otin vain tuosta kivimöykystä pois kaiken sen, mikä ei muistuttanut hevosta. Näin Jumalakin ja vapahtajamme haavoitetulle käsillä työstää meitä ja ottaa meiltä pois sen, mikä ei muistuta ihmistä, hänen tahtonsa mukaan elävää ihmistä. Ja se on tietysti kipeää. Näin kerran erään puuveistoksen, jossa materiaaliksi oli valittu puun vammat, pihkavuodot, vänkyrät, oksat. Ja ne olivat siinä ihan sellaisenaan hyväksi käytettynä tuohon teokseen. Ne eivät olleet jotain ylimääräistä, joka olisi vielä pitänyt erikseen käsitellä, vaan tässä tapauksessa ne vammatkin loivat tuosta teoksesta juuri sen, mikä minua puhutteli. Jumala käyttää ihmisen näköistä otusta meistä työstäessään myös meidän haavojamme hyväkseen, niin kuin hän teki Jeesusta muokatessaan tehtävää täyttämään. Niin, me olemme varsin sekalaista materiaalia, mutta luojan käsissä, vapahtajamme haavoitetussa käsissä syntyy sitten se aito ihminen, jonka ei tarvitse torjua sen enempää omaa kuin toistenkaan inhimillistä todellisuutta. Mutta siihen, mitä nyt juuri olemme, siihen astuu myöskin Jumalan vieläkin ihmeellisempi todellisuus. Kaikki sen mahdollisuudet ja uutta luova voima. Juuri sitä me tänään pyydämme, että meidän tykömme tulisi Jumala, hänen valtakuntansa toteutuisi myös täällä maan päällä, niin kuin se taivaassa jo toteutuu. Lopullisen tuloksemme toki näemme vasta perillä. Ehkä silloin käsitämme ne omatkin haavamme Jumalan rakkauden merkeiksi. Ymmärrämme, että nuo arvomerkit ovat syvimmiltään armomerkkejä. Emme niitä ole ansainneet, mutta kyllä välttämättä olemme tarvinneet, tullaksemme enemmän Jumalan tahdon mukaisiksi ihmisiksi. Ja jotenkin tällä elämän kokemuksella ja käsittelyssä olleena ja olevana ajattelen, että kyllä näiden armomerkkien ja käsittelyn kanssa meistä tulee, niiden kanssa tulee enemmän Jumalan tahdon mukaista kuvaa kuin ilman niitä. Ei pelkkä silittely riitä, vaikka sitäkin tarvitsemme. Eräs kaikkein ihanimmista, mielestäni ihanimmista, tähän aihepiiriin liittyvistä runoista on syntynyt Hilja Aaltosen käsissä. Arvatenkin haavoitetussa käsissä ja haavoitetussa mielessäkin. Hänhän eli 105-vuotiaaksi ja viimeiset elämänsä vuodet hän käytti rukoukseen. Monet julistajatkin kävivät hänen luonaan saamassa siunauksen ja opastuksen ja esirukoukset ja näin Hilja kirjoitti runossaan. Olen elämän aaltojen huuhtoma kivi. Ei tuskatta muuttunut muotoni mun. Kun tarkasti katsot, on viilto ja rivi. Vain iskujen alla muovaudun. Ei kivi niin helpolla periksi anna. Ei mestarin nimeä veistos kanna. Kivenveistäjän iskut ja kädet kovat. Ne kovassa työssä tarpeen ovat. Ei unessa kirkastu uskoni kulta, ei taivas helpolla muotoa saa. Omat luulot otetaan multa ja sulta, vaikka kuinka ne olisi arvokkaat. ei lannistu luonto naisen, ei miehen. Tuhat kertaa kun lyödään elämän tien, johan oppia alan kovan läksyn sen. Olen Jumalan armon kerjäläinen. Monet ei tykkää tuosta sanasta armon kerjäläinen. Ajatellaan, että se kuvastaa sitä, että Jumala on niin kitsas, että häneltä pitää ruinata ja kerjätä kaikkea. Ei se siitä kerro. Ei se kerro Jumalasta. Se kertoo meistä. Jumala on aina ollut valmis antamaan kaikkea kaikille. Yli sen, minkä ymmärrämme edes pyytää. Mutta se vika on täällä vastaanottopuolella. Vastaanotto ei pelaa. Meillä on jo niin paljon, että emme tarvitse Jumalaa. Mutta kerjäläiselle kelpaa kyllä kaikki. Hän ei sano ehtoja, että sillä tavalla pitää antaa sitä, tätä ja tuota. Hänelle kelpaa se, mitä häntä rakastava antaja antaa. Se on jotain siitä, mitä Jeesus sanoi vuorisaarnassa, että autuaita ovat hengessään köyhät. Siis ne, joilla itsessään ei ole mitään muuta kuin suunnaton halu olla mahdollisimman riippuvainen kaiken antajasta, kaikkivaltiasta Jumalasta. Ja siitä, että Jumala saisi toteuttaa tahtonsa täällä maan päällä jo omissaan. Sellainen on hengessään köyhä armon kerjäläinen. Ja Jumalan pöytä on tänäänkin katettu runsailla lahjoilla kerjäläisille. Se on armopöytä. Ja siksi me saamme sydämissämme yhtyä virteen, jossahan sanotaan, mä elän laupeudesta ja armon antimista. Niitä tänään Jumala jakelee tarvitseville, jotka avautuvat niitä pyytämään ja vastaanottamaan ja kiittämään siitä, mitä ovat saaneet. Herra, antakoon tänään meille sen, mitä me tarvitsemme ja sen, mitä hän rakkaudessaan aivan varmasti haluaa antaa. Jäämme jännityksellä odottamaan. Se, mitä sinä voit tänään nyt tässä lähetyksessä tehdä, on se, että mietit, mikä on se kipein kysymys, jossa olet joutunut haavoille. Jossa Jeesuksen, Jumalan ja elämänkin kädet ovat haavoittaneet sinua ja saaneet sitten aikaan kaikenlaista. Ensimmäinen ajatus varmaan on, että kivu synnyttää varmaankin sen miettimistä, että kuka tämän on aiheuttanut. Onko sinulla joku, jota mietit nyt katkerana, että se löi minua. Se aiheutti minulle nämä haavat. Se on sen syy. Eittämättä ihmisten käsistä ja sanoista, käyttäytymisestä syntyy ehkä kipeimmät haavat meidän elämäämme. Onko sinulla sellaisia? Voisit niistä kertoa, pyytää itsellesi armoa, armahtaa itseäsi näiden ajatusten vatvomiselta, että miksi minulle tuo ja tuo teki näin. Pääsisit vapaaksi, saisit armon antaa anteeksi ja vapautua itse. Tämä voisi olla soittojanne aihe. Ja kerron niistä kohta lisää, kun annan jo numeron, johon voit soittaa. 09-751-44700. Mikä on sinua haavoittanut? Miten olet käsitellyt sitä asiaa? Oletko saanut siihen avun? Niin kuin muinakin rukousiltoina, haluaisimme kuulla myös kiitosaiheita, että Jumala on antanut sellaisen ihmeellisen armon, että vaikka sinua on lyöty, haavoitettu, olet voinut antaa anteeksi haavoittajallesi. Tai että sinä olet siitä selvinnyt, ainakin hengissä, jos tänne soitat. Ja ehkä paremminkin. Siis numero on 09-751-44700. Ja meidän avustajamme täällä ottavat vastaan sinun puhelujasi. Mieti, soita ja me käsittelemme näitä asioita ja tuomme yhdessä tänne aiheisiin ja rukouspyyntösi aiheisiin ja kiitoksesi myös kaikille muille tiettäväksi, että voimme rukoilla yhdessä suurena radioseurakuntana. Ja se musiikki, jolla me aloitamme, on kuinka ollakaan Ristin luona vuotaa rauhaa. Pro Fide-orkesteri, joka täyttää tänään 50 vuotta, juhlavuosi silläkin, laulaa, esittää tämän laulun. Ristin luona paras paikka on. Se paikka on jokaiselle ihmiselle varattu. Ja sinun paras paikkasi muuten tällä hetkellä on nyt mahdollisesti se, että tartut luuriin puhelimeesi ja otat numeron 09 751 44 700 ja kerrot, mitä sinulle tänään kuuluu, vaikkapa niissä asioissa, jotka ovat sinua haavoittaneet, kuinka olet selvinnyt niiden kanssa ja mitä tarvitset, että selviäisit paremmin. Ja kerroin jo, miten ne haavoittavimmat iskut tulevat usein ihan läheltä. Saattaa olla perheenjäseniltä, työtovereilta, esimiehiltä tai uskon ystäviltä tai ehkä nyt entisiltä ystäviltä. Näiden asioiden kanssa me tänään lähestymme häntä, joka haavoittavilla käsillään hoitaa meitä, antaen anteeksi antamusta, rakkautta ja voimaa. Mitkä ovat sinun haavasi? Haluatko kertoa niistä ja minkälaista rohkaisua haluaisit antaa myös muille, jotka, kun olet saanut avun haavojesi hoitoon? Ja missä tilanteessa tällä hetkellä olet? Voit kertoa menetyksistä, joita olet kestänyt, kärsinyt, joutunut kokemaan. Muutoksista, jotka ovat ehkä ihan ylivoimaiselta tuntuvia. Miten yksinäisyys haavoittaa. Hylätyksi tuleminen varsinkin. Ja näistä asioista pyyntöineen ja kiitoksineen. 09 751 44 700. Jumalan armoahan ollaan joskus verrattu aurinkoon. Puhutaan Jumalan armon auringosta. Minä asun Imatralla Kinoskujalla, Vinterin kaupungin osassa, mutta tänä kesänä olen kuitenkin ruskettunut ihan vain siellä Kinoskujan etelänpuoleisella seinustalla kotini pihalla. Kun eläkeukolla on aikaa, niin olen levittäytynyt siihen lepolasseen aina silloin tällöin, kun aurinko paistaa. Tänäänkin 1,5 tuntia otin aurinkoa ja D-vitamiinivarastoni lisääntyivät ja sain myöskin hyvän mielen. Mutta tämä armoaurinkohan, jos nyt mennään siihen, niin se ei ole kyllä mitään ainetta tai jotakin lämpösäteilyä ja valofotonejahan se auringonvalokin toki on, mutta armon aurinko on enemmän. Hän on persoona, joka kulkee vielä kaiken lisäksi niin, ettei häntä aina edes näe. Pimeissä paikoissa, kun luulet, että ketään ei ole täällä, niin maan alimpiin paikkoihin astui hän kantaen ristiään. Viittansa verhen kastui, repi piikit ne puhtaan päähän. Ja alemma vieläkin tulla hän tahtoisi, jos sielläkin on tunnolla haavoitetulla. Hänet korjaisi talteen. Tämä persoona, armon aurinko, Jeesus Kristus, hänellä on myös jalat. Että hän kulkisi sinne, missä kadonneet eivät ehkä edes tiedä olevansa eksyksissä vielä. Mutta hän menee sinne, missä kadonneet on, kunnes hän ne löytää. Armolla on myös sydän, joka rakastaa syntisiä kaikkensa antaen. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin niin paljon antoi, että hänellä ei enää ole varaa hylätä ja olla tulematta lunastamiensa ihmisten avuksi niiden, joista hän kaiken jo antoi. nyt on enää etsimisen ja löytämisen vuoro. Kaikki on jo maksettu. Armolla on myöskin suu, joka sanoo, kertoo sen, mitä ihan oikeasti ajattelee ja tarkoittaa. Vähän toisella tavalla kuin me ihmiset saatamme vain heitellä tyhjiä sanoja. Sellaisiakin kuin minä rakastan sinua tarkoittamatta. Mutta hän, persoona Jeesus Kristus, tarkoittaa sitä, mitä sanoo. Minä rakastan sinua. Ja armolla on myös korvat, jotka kuulevat heikoimmatkin rukoukset. Armo on persoona Jeesus Kristus. Ja hänelle me nyt rukouksemme sydämessämme huokaillen tai ääneen lausuen tai huutaen tänään tässä hetkessä tuomme. Tänään ensimmäinen, jonka puolesta ja kanssa rukoilemme, on Kari Helsingistä. Herra, anna hänelle mielen rauhaa. Sinä sen voit antaa. Osmol, joka on jo iäkäs, hänen kanssaan pyydämme, että hänen vaivoihinsa, josta yksi on hengen ahdistus, antaisit avun. Että sinä myöskin hänen poikansa elämään puuttuisit niin, että hän voisi tulla raittiiksi. Osmon puolesta ja kanssa pyydämme myös, että hänen sukunsa voisi löytää sinut uskossa Jeesukseen. Toini Kymenlaaksosta pyytää, että hän voisi kokea kokonaisvaltaisen paranemisen. Iso leikkaus on takana ja hänellä on myös hengitysvaikeuksia. Herra, henkesi kautta ole Toinia lähellä ja anna hänelle se apu, mitä hän tarvitsee. Karin puolesta Joensuussa asuvan pyydämme, että sinä, vapahtaja, parantaisit halvauksen, joka on Karin jaloissa. Jeesus, sinä koskettaisit ja parantaisit hänet niin, että hän voisi vielä nousta pyörätuolista omille jaloilleen. Kiittäen tätä sinulta pyydämme ja odotamme vastausta. Keski-Suomesta Vuokko pyytää, että sinä, vapahtaja, parantaisit hänen kovin kipeän selkänsä. Viime kerralla, kun Vuokko tänne soitti, pyysi esirukousta ja hän koki saaneensa avun. Sen esirukoushetken jälkeen hänen selkänsä oli yhden päivän parempi. Nyt pyydämme, että se olisi useamman päivän kivuton. Tapani Pohjanmaalta, jolla on 10 lasta, pyytää, että usko voisi koskettaa kaikkia hänen lapsiaan. Pyydämme, että parantaisit hänen tyttärensä, joka on loukannut kätensä ja on nyt sairaalassa. Pyydämme myöskin 20 lapsen lapselle sinun siunaustasi. Lisää rukousvastauksia numeroon ja pyyntöjä numeroon 0975144700. Kristianin kanssa Helsingistä pyydämme, että sinä antaisit hänelle armon kirkastua niin, että hän kokisi sen oikein sydämensä pohjasta. Keijo Kouvolasta pyytää, että sinä voisit antaa hänen kovin erilaisiin vaivoihinsa paranemista. Keijon vasen korva vuotaa ja pyydämme sinun parantavaa kosketusta hänen korvaansa. Pyydämme Helin kanssa Tuusulasta, että sinä auttaisit hänen varpaansa kynnen paranemista ja sen vieressä olevan haavan umpeutumista. Raili Helsingistä pyytää, että sinä antaisit hänen perhekunnalleen sopua ja rauhaa. Pyydämme, että sinä edelleen antaisit hänen verenpaineensa pysyä alhaalla, johon vaivaan hän on saanutkin jo apua. Kiitämme siitä, että veritulppa on parantunut ja että hän voi nyt kävellä hyvin. Hilja Lahdesta pyytää parantumista selkäsairaudestaan, kun hänen selkänsä leikkaus epäonnistui. Orvokin kanssa Helsingissä pyydämme, että sinä auttaisit häntä taloudellisesti, koska eläke ei riitä ja hänen talousasiansa ovat huonossa kunnossa. Kiitämme hänen kanssaan siitä, että vaikka hän on haavoitettu, niin Jumala on parantanut. Ja näiden rukousiltojen avustamana ja aiheiden ja rukousten myötä hän on saanut suurta apua. Sirpa Espoosta pyytää, että hänen lapsensa voisivat tulla uskoon. Ja kiittää siitä, että näitä rukousiltoja on edelleen Radio D:n ohjelmistossa. Karin Etelä-Suomesta kertoo, että hänessä epäillään puhjenneen MS-taudin. Pyydämme Jeesus sinun apuasi ja parantavaa kosketustasi Karin elämään. Lisää rukousaiheita odottelemme numerossa 09 751 44 700. Pidä minusta kiinni, lauletaan seuraavassa laulussa, jonka laulaa Minna Pyysalo. Kipu sammumaton kerran päättyvä on. Tänään me pyydämme sitä, että voisiko se päättyä jo vähän aikaisemmin, vaikka tänään. Mistä vaivasta tunnet fyysistä kipua tai henkistä tai masennusta? Muistan seurakuntanuori ajalta, kun silloin laulettiin laulua, jossa sanottiin: tunsin mä onnen tai kivun, jokainen päivä on sinun. Näiden asioiden kanssa olemme vanhanakin tekemisissä, emme vain nuorina. Niistä soittele meille numeroon 09 751 44 700. Rukoilemme Kouvolasta kotoisin olevan Matin puolesta. Herra, paranna hänessä häntä vaivaava diabetes ja reuma. Anna apusi hänen muistihäiriöilleen. Eeva Kotkasta kärsii juuri parasta aikaa huimauksesta ja huonovointisuudesta. Herra, mene hänen avukseen tässä tilassa. Anneli Lahdesta kärsii issiasvaivoista, selkä- ja lonkkasäryistä. Jo 2 viikkoa ne ovat häntä vaivanneet. Herra, vapauta hänet näistä kivuista. Anna paranemisihme tapahtua ja uskon lahja koko perhekunnalle. Henna Kauhavalta on toipumassa vakavasta työuupumuksesta ja nyt palaamassa töihin. Pyydämme, että hän jaksaisi ja kaikki menisi töissä hyvin. Pyydämme hänen sukulaismiehelleen apua selän vaivoihin. Harri Pohjanmaalta kärsii käsien kivuista ja myös kävely on vaikeaa. Pyydämme hänelle myös anteeksiantoa hänen sydämeensä. Markku Helsingistä kiittää siitä, että hän saa olla vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pelastama ja uskossa häneen. Pyydämme hänelle apua vaivoihin, jotka ovat syntyneet onnettomuudesta pyörätuulin kanssa. Kuopion seudulta Jussi on kokenut lapsesta saakka toisten ihmisten taholta vähättelyä ja alaspainamista. Pyydämme, että sinä parantaisit ne vammat, jotka tällaisesta vähättelystä on syntynyt hänen sieluunsa. Hän pyytää, että hän voisi uskossa olla Kristuksen tuoksuna niille, joita on samalla tavalla halveksittu ja päähän potkittu. Eeva Haminasta ei ole eläessään pystynyt rentoutumaan ja nukkumaan kunnolla. Ja nyt hänellä on vielä vastuullaan hyvin vaikean vammaisen raskaan kipeän ihmisen omaishoito. Anna hänelle siihen työhön ja velvollisuuteen voimia ja apua. Maarit Turusta kiittää, että hän on löytänyt sopivan kirurgin vaivoihinsa. Pyydämme, että sinä auttaisit myöskin ja johdattaisit lääkärin kättä, kun hänen silmänsä leikataan 6.10. Kyseessä on erittäin vaativa operaatio. Pyydämme kirurgin käsiin vakautta ja taitoa. Maria Länsirannikolta pyytää, että hänen sisaren perhe tulisi uskoon ja itselleen uskon vahvistusta. Ritva Porista pyytää esirukousta miehelleen Ossille, joka sairastaa Alzheimerin tautia. Ja pyytää myöskin lepoa ja rauhaa ja unen tuloa yöllä. Helena Länsi-Suomesta kertoo, että hänen miehellään on monia sairauksia. Ja viimeisemmäksi tuli virtsatieinfektio. Ja hän saa ruokansa tällä hetkellä vain letkun kautta. Pyydämme, että sinä hoitaisit tätä hänen miestään ja myös antaisit taloudellista apua tukalaan tilanteeseen. Eila Oulun läheltä kertoo, että hänen miehensä on ollut jo 4 kuukautta sairaalassa halvaantumisen takia. Ja hän on saanut kuntoutusta, mutta ei enää koe jaksavansa tätä apua saada. Pyydämme, että hänen miehensä voisi päästä kotihoitoon. Salme Haminasta kiittää siitä, että on saanut olla tänä kesänä antoisissa kesäjuhlissa. Leila Lahdesta pyytää tyttären miesystävälle sinun parantavaa läsnäoloasi ja kosketustasi. Tämä miesystävä on sairastunut vakavasti. Pyydämme myös tälle tyttären pojalle apua hänen pelkoihinsa. Marja Espoosta pyytää apua siihen, että hänen tulehtunut suunsa voisi parantua. Elvi Pirkanmaalta kertoo, että hänen kuulonsa on heikentynyt, mutta hän pyytää myös kokonaisvaltaista paranemista. Hänen aistinsa voisivat toimia hyvin ja myöskin muisti vielä pelata. Pyydämme Mikan kanssa, mikä Etelä-Suomesta pyytää, että hänen Iida-tyttönsä oppisi lukemaan. Ja Mikolla on unettomuutta. Työ- ja kotiasiat vaivaavat ja pyydämme, että ne järjestyisivät kuntoon. Ritva Helsingistä pyytää, että hän voisi jättää unilääkkeet pois ja saisi nukuttua ilman näitä lääkkeitä. Annelin kanssa rukoilemme, että hänen tyttärensä ja avomiehensä tulisivat uskoon ja heidän 2 lastaan myös. Sofia Riihimäellä Riihimäeltä kertoo, että ollessani rukouksessa nousee asioita lapsuudesta mieleen. Hän on jo lähes 80-vuotias ja silti nämä lapsuuden ja nuoruuden asiat häntä vielä vaivaavat. Rukoillaan myös hänen puolisolleen pelastusta ja rukoillaan täydellistä paranemista kaikista pienistäkin jutuista, jotka vaivaavat hänen mieltään, että Jeesuksen kädet saisivat häntä nyt hoitaa. Anja Kuopiasta. Häntä häiritsee joku mies, joka käy säännöllisesti yöllä häiritsemässä heidän kotirauhaansa. Kirsti Sotkamosta kärsii anemiasta ja aivoinfarktista. Pyydämme, että hänen toiveensa voisi toteutua myöskin siinä, että hän saisi tulla uskoon, että Jeesus tulisi hänen sydämeensä ja niin, että hän voisi sen myöskin kokea ja uskoa itse. Herra, tule Kirstin elämään eläväksi vapahtajaksi ja pelastajaksi. Leijan kanssa Pohjanmaalta pyydämme, että sinä Jeesus poistaisit hänen pelkonsa ja masennuksensa. Auttaisit häntä univaikeuksissa ja hän saisi uskoa lisää Jeesukseen ja taivaalliseen isään. Seija Itä-Suomesta pyytää, että sinä vapahtaisit hänet ahdistuksesta ja väsymyksestä. Ja siitä, että hän saisi vapauden kiusanteosta, jota hän saa kokea päivittäin. Herra, auta myös, että lapset ymmärtäisivät viedä vanhan äitinsä ulos kävelylle. Iiris Keski-Suomesta pyytää, että vapahtaisit hänet ahdistuksesta, joka vaivaa häntä erityisesti aamulla. Anni Keski-Suomesta pyytää, että sinä varjelisit meidän maatamme, koko Pohjoismaita, Israelia. Hän pyytää myös, että sinä auttaisit lääkäreitä hoitamaan tehtävänsä tunnollisesti ja antaisit heille viisautta ja taitoa hoitaa potilaitaan. Myös tuomareiden ja poliisien puolesta Anni rukoilee. Tuula Helsingistä pyytää hänen ja äitinsä keskenäisten välien paranemista. Eeva Savon puolesta pyytää, että hänen pojalleen järjestyisi töitä ja poika saisi myös viisautta ja taitoa hoitaa raha-asioitaan. Irmeli pyytää sitä, että sinä vapahtaja koskettaisit häntä parantavalla kädelläsi, koska häneen koko ajan vatsaan koskee. Hän on laistunut paljon, että tämä vika selviäisi ja se voitaisiin parantaa. Sirpa Satakunnasta pyytää Maritan puolesta esirukousta. Marita on syöpäleikattu toissa kesänä ja nyt vaivat tuntuvat palanneen, hän ei saa syötyä kunnolla. Ota myös häneltä pelot pois ja pyydetään myös Marian perheeseen, hänen pienille lapsilleen paranemista, voimia koko perheelle toipumiseen. Ja myöskin hänen vävynsä isä Reijo on keuhkokuumeessa sairaalasta. Vielä mahtuu lisää rukousaiheita. Niitä otamme vastaan numerossa 09 751 44 700 09 0751 44 700. Ja sitten musiikkia. Millainenhan on armolaulu, jonka Jippu meille esittää? Kari Tikan säveltämä, kahdesta Raamatun lauseista rakennettu. Apostoli Paavali toivottaa seurakunnilleen: säilyköön koko teidän ruumiinne ja sielunne ja henkenne nuhtoettomina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemiseen. Siinä sanassa alkukielessä on tuo holos, eli kokonainen. Ja aika moni teistä tänään tänne soittaneista on pyytänyt, että saisi kokea Jumalan kokonaisvaltaisen kosketuksen ja paranemisen. Kyllä kaikkivaltias voi antaa kokonaisvaltaisen paranemisen ruumiin, sielun ja hengen ja varmaan myöskin tämän sosiaalisen puolen osalta. Me olemme näiden asioiden kokonaisuus ja Herramme haluaa hoitaa meitä kokonaisina. Ja sitä Anneli Etelä-Suomesta erityisesti on tänään pyytänyt. Anna hänelle kokonaisvaltainen paraneminen ja sinun läsnäolosi kosketus. Ja Johanna Itä-Suomesta kertoo, että hänellä on nyt kiitollinen mieli. Jatkukoon se sinulla eteenkin päin. Rauha Satakunnasta kertoo, että hänen pojallaan on alkoholiongelma. Ja vielä kaiken lisäksi poika on ollut joskus elävässä uskossa, mutta nyt ongelmiensa keskellä luopunut uskosta. Herra, uudista hänen uskonsa, paranna hänen elämänsä ja koko hänen perheensä elämä. Anna voimasi hänelle päästä alkoholin orjuudesta. Sofia Pohjanmaalta kertoo, että hänen veljellään on syöpä. Herra, pyydämme sinun parantavaa kosketusta hänen veljensä elämään. Kaarina Uudeltamaalta kertoo, että hänellä on sairaus, joka on etenemässä kohtuuttoman nopeasti. Pyydämme, että sinä et antaisi tuon sairauden enää jatkua. Hän pyytää lapsenlapsilleen varjelusta ja johdatusta sekä uskovia ystäviä. Hän pyytää myös, että sinä antaisit herätyksen koko Suomen maan. Ja johdata Kaarinaa myös uuden kodin löytymisessä. Terttu Kymenlaaksusta kokee kipeästi hylkäämisen ja sen, että elämässä on ollut niin kovin paljon vaikeuksia. Jeesus, paranna. Kristiina Länsirannikolta pyytää, että lähiystävälle, jolle on jäänyt tosi syvät haavat edellisestä avioliitosta, että sinä parantaisit nämä haavat ja eheyttäisit ja antaisit hänelle uuden luottamuksen ihmisiin. Marita Keski-Suomesta pyytää apua unettomuuden vaivoihin ja fyysisiin ja psyykkisiin vaivoihinsa. Marja Lahdesta kertoo, että 30-vuotias sukulaispoika on sairastunut henkisesti. Pyydämme hänelle paranemista ja myös hänen Marjan äidille ja veljelle siunausta ja apua heidän koko perheelleen. Hän kiittää siitä, että jalat ovat parantuneet ihottumasta. Vuokko Keski-Suomesta pyytää, että hänen kovin kipeään selkäänsä löytyisi apu. Ja että Tauno veli, joka on poissa tolaltaan, kun hänen kaksi koiraansa on kuollut 2 viikon välein, hän selviäisi tästä menetyksestä. Henri Päijät-Hämeestä on sairastunut kesällä infarktiin, tai se oli lähellä tulla, ja kiittää siitä, että hän selvisi hyvin vähällä. Ainoastaan muistikatkoja jäi jäljelle tästä sairaudesta. Kari Kokkolasta sanoi, että hänen työpaikalleen on tulossa joku neuvottelu, YT-neuvottelut, ja se koskee myöskin häntä. Ja Kari on hyvin ymmällään tämän asian edessä. Rukoillaan Jumalan johdatusta ja tahdon tapahtumista tässä asiassa. Meeri Päijät-Hämeestä pyytää 4 omaiselleen pelastusta ja uskoa Jeesukseen. Pyydetään hänen pojalleen myös sinun parantavaa kosketustasi. Poika on nyt tällä hetkellä sairaalassa. Sirkka Itä-Suomesta sanoi, että hänellä on hätä ja huoli pojasta, joka on kovasti väsennyt ja masentunut. Opiskelutkin on jääneet katkolle ja hän on ilmeisesti lääkkeiden väärinkäyttäjä. Rukoillaan hänelle pelastusta ja toipumista ja hyviä ystäviä. Arja Jyväskylästä kertoo, että hänen miehensä selkänsä on kovin kipeä. Rukoilemme sinun parantavaa kosketustasi hänen selkäänsä. Ja että myös nämä hylkäämiskokemuksista syntyneet sielun vammat voisivat parantua. Tuija Keski-Suomesta kärsii vapinasta. Pyydämme, että sinä parantaisit tuon vaivan. Marjatta Pohjois-Pohjanmaalta pyytää lastensa ja miehensä puolesta esirukousta. Heidän perheessään on alkoholiongelmia, diabetes vaivaa. Pyydämme sinun parantavaa kosketustasi näihin ihmisiin ja heidän vaivoihinsa. Liisa Helsingistä kertoo, että naapuri häiritsee häntä öisin. Rukoillaan tämän naapurin puolesta, että tämä kiusaaminen loppuisi. Rukoilemme Liisan isän puolesta, joka saa yhtäkkiä kohtauksia, jossa hän menettää tajunnan ja kaatuu. Helena Länsi-Suomesta kertoo, että hänen tyttärensä suoli on leikattu. Ohut suoli on mennyt tukkoon. Ja tämä on juuri ihan parasta aikaa tapahtumassa tällainen vaiva. Ja nyt pyydämme sitä, että sinä olisit hänen apunaan. Herra taivaallinen Isä, sinä olet nähnyt ja kuullut kaikki nämä rukouspyynnöt, kaikkien niiden vaivojen alla olevien ihmisten pyynnöt ja rukoukset. Rukoilemme myöskin niiden puolesta, jotka tänään eivät uskaltaneet soittaa, kertoa asioitaan. Olen myös heidän lähellään tällä hetkellä. Tule heidän ajatuksiinsa, sydämeensä, henkeensä ja koko fyysiseen olemukseensa. Kiitos Herra, että sinä olet elävä vapahtaja, sinä vapahtajamme, joka ylösnouseenakin kannat haavoja jaloissasi, kyljissäsi, käsissäsi. Ne ovat myös meidän arvomme mitta. Näin arvokkaita me olemme sinun silmissäsi. Sinä et päästä meitä silmistäsi, koska olemme sinulle kallisarvoisia. Olet luvannut viimeisiksi sanoikseen sinä vapahtajamme. Minä olen teidän kanssanne joka päivä, kaikki päivät, maailman loppuun asti. Kiitos siitä, että saamme luottaa tähän sinun lupaukseesi. Kaikkia meidän pyyntöjämme, toiveitamme, sinä et varmaankaan jostain meille käsittämättömästä syystä täytä. Mutta kiitos, että olet luvannut täyttää kaikki omat lupauksesi. Siihen me nyt luotamme, kun rukoilemme vielä yhteen ääneen, niin kuin sinä itse meitä opetit. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Tähän Jeesuksen kokonaisvaltaiseen rukoukseen jätämme itsemme ja toinen toisemme. Olen aikaisemminkin kertonut siitä, miten minun vanhin tyttäreni pienenä 5-vuotiaana oli jo tämän rukouksen oppinut. Hän oli sen kuullut näin tai sitten hän kehitteli sen loppua sillä tavalla, että kun hän rukoili, niin se päättyi hänen rukoilemanaan näin. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia ihan kaikkisesti. Aamen. Ihan kaikki täällä kuulolla olleet ovat nyt tässä Jumalan hyvässä hoidossa. Ihan kaikki meidän pyyntömme ovat tulleet Jumalan tietoon. Hän on ne kyllä kuullut. Ihan kaikki meistä saa olla sillä mielellä, että meistä pidetään huolta. Se on Jumalan lupaus, jota hän ei voi olemuksensa mukaan pettää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Siinä Pekka Simojoki lauloi Särkyneiden majatalosta, jollainen tämä tellus näyttää olevan. Ja me, jotka Kristukseen luotamme, saamme olla oikein hyvässä hoidossa tässä majatalossa. Jääkäämme vapahteemme Jeesuksen Kristuksen haltuun. Palataan kanavalle ensi perjantaina samaan aikaan. Siunausta elämäänne. Kiitos.